Já, virðulegi forseti, ég vil taka undir það sem háttvirtur þingmaður Logi Einarsson kom hér inn á að sjálfur mætti ég á fundi landshlutasamtaka og var krafinn svara og ég gat ekki sagt þeim meira en svo það sem ég gat sagt eitthvað áform ráðherrans. Ég gat auðvitað ekki farið að kynna samgöngu áætlun þar sem ég ekki gerði heldur. Þannig að ég vil bara undirstrika það að það er óheppilegt að vera í þessari tímalínu. Ég mun gera allt sem ég mögulega get til þess að koma þessum gögnum til alls þingsins eins fljótt og auðið er. En það er einhvað síður málið til umfjöllunar hjá stjórnarflokkunum og ég tel þessi nú kannski eðlilegt áður en að samgönguáætlun í heilsinni yrði birt þinginu að þá myndi það vera svona eðlilegra að því líki þeirri umfjöllun þar. Hins vegar þá væri það auðvitað alveg í lóa lagið að boða til fundar í umhverfissamgöngunefnd og fara yfir þessi megin atriði til að mynda á morgun ef að það veri hérna fluttur á því og ég býð bara mig algjörlega opinn fyrir slíkum leiðum ef að það reynist hérna leið til þess að við sitjum öllu saman borð og getum þá að fara að ræða samgönguáætlun því að það er innihald hennar sem er miklu áhugaverðar eldur en formið en óheppilegt hefur formið verið.
Þá tekur til máls 87. þingmann á Austurkjördæmis, Bjarkey